Giple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň penşenbe güni. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden özel günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Sarif tanystyryaryn. Amerikada prokurorlar New York'ta yük furgon ulogy bilen 8 adamy öldürmekde guman edilen özbek migrantyna terrorizm aýplamalaryny bildirip, onuň Islam döwleti ekstremistik toporundan ruhlanandygyny aýtdylar. Saifullo Saipov atylandan soň yerleştirilen ketelhanasynda Islam döwleti ekstremistik toporunyň baýdagynyň yerleştirilmegini sorapdyr. Şeýlede ol özüniň eden işinden hoş aldygyny aýdypdyr. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Saipovyň ölüm jazasyny munasypdygyny aýdyp Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Amerikanın Merkezi Anıtıw Agentliği 2011-nji ýylda Osama Bin Laden öldürilende onun kompýuterinden tapılan 470 000 töwereg faýly köpçülige aýan etdi. Bu Bin Laden bilen iltişikli aýan edilen materiallaryň 4-nji tapgarydyr. Olar ilkinji gezek 2015-nji ýylyň maýynda köpçülige ýetirilipdi. Merkezi Anıtıw Agentliği faýyllaryň arasynda Bin Laden'in şahsy jurnalynyň 18 000 dokumentiň, 79 000 audio we surat, şeýlede 10 000 töweregi video maglumatlaryň bardygyny ma'lum etdi. Al-Qaida toporunyň esaslandyrjysy Osama Bin Laden 2011-nji ýylyň 2-nji maýynda Pakistanyň Abbottabad şäherinde Amerikanyň ýürütme güýçleri tarapyndan öldürilipdi. Pakistanyň häkimetden çetleştirilen premier-minister Nawaz Sharif korrupsiýa işi boýunça geçirilen sud diňlensigine gatnaşmak üçin ýurdy dolandy. Häzirki çylny Sharif Londonda düwnük ýagny rak keselinden bejerge alýan aýalynyň ýanyndady. Sud diňlensigi 3-nji noýabrda geçirilip, onda Sharifiň maşgalasynyň Londondaky imlaklary bilen baglylykda bildirilen aýplamalara garalar. 67 ýaşly Sharif özüne ýönkelýän aýplamalary red etdi. Sharif iki möhlet premier-minister bolupdy. Iýul aýynda ýurdun ýokary suwdy Sharifiň 10 000 dollarlyk ýerdijisini hasabatlarynda görkezmändigini öňe sürüp, onu wezipesinden çetleşdirdi. Sharif bu pullary hiç açan almandygyny aýdýar. Hindistanda ýyldyş stansiýasynda dörän partlamada azynda 26 adam öldi. Uttar Pradesh ştatynyň Unchahar şäherinde dörän partlamada başga-da 60 töwereg adam yaralandy. Olaryň aglabaty agyr ýangynlar bilen keselhana ýerleşdirildiler. Taýlyk resmiýleri hadisede ölenleriň sanynyň artyp biljekdigini duýdurdylar. Ýerli resmiýler partlamanyň sebäbiniň häzirlikçe belli däldigini aýdýarlar. Belarusda sud oppozitsiýa liderini 10 günlük türme tutuklugyna hökm etdi. Vladimir Nyakliau adamlaryň bi-kanun ýygnansygyna çagyrys etmekde aýplandy. Minskiň sudy Nyakliaunyň 16-njy oktýabrda telewizionda eden çykyşyny ruhsat berilmedik jeňilçilik çäresini geçirmäge çagyrys diýip häsiýetlendirdi. Ol şol çykyşynda egerde kimdir biriniň hak hukugyny gorajak bolsaňyz öýüňizden çykyp goraň diýipdi. Ol 21-nji oktýabrda geçirilmeli hökümete garşy protest barada öz pikirini beýan edipdi. Belli sahir ve prezidentliği dalaşeden Nyakliau 2010-njy ýylda Aleksandr Lukashenkonyň dawaly ýagdaýda täzeden prezident taýlanmagyna garşy geçirilen protestlere gatnaşany üçin şertli ýagdaýda 2 ýyl türme tutuklugyna hem hökm edilipdi. Owganystanyň demirazygynda ýangyç tankeriniň partladylmagy netijesinde azyndan 8 adam öldi, başga-da 20-si yaralandy. Yerli resmiýler partlamanyň Parwan welaýatynyň paýtagty Charikar şäherinde Kabuldan 60 kilometr uzaklykda bolandygyny ma'lum etdiler. Bomba tankeri yerleştirilipdir. Partlamanyň netijesinde tutuşan ot goloýdan geçip barýan ýolukçy awtobusy hem zeper ýetirdi, diýip welaýatyň polisiýa başlygy maglumat berdi. Bu ağırlıkta Owganystanyň demirazygyndaky Balx welaýatynyň polisiýa başlygynyň ornbasary janyndan geçen söwüşçiniň etrawyň polisiýa başlygyna hüjüm edendigini, netijede bir adamyň ölendigini ma'lum etdi. Hüjümde polisiýa başlygy we başga-da 9 adam yaralandy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Rusiýanyň Iksan Rizhichy 2014-nji ýylda Soçi geçirilen gysga olimp oýunlarynda gadagyn edilen kuwatlandyrjy, ýagny doping ulanany üçin geljekki olimp oýunlaryna gatnaşmakdan ömürlik mahrum edildi. Halkara olimp komiteti Aleksandr Lihkovyň we Yevgeniy Belovyň diskwalifikasiýa edilendigini ma'lum etdi. Gadyrly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris.